İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün bizim daha bir xüsusi qonağımız var. Emin Milli bugün azadlığa çıxıb və bugün Azadlıq Radiosunun qonağıdır. Azadlığa çıxmasından bir neçə saat sonra bizim studiyamıza gəldiyi üçün ona da təşəkkürümüzü bildiririk və həmişə Azadlıqda.
Çox sağ olun.
Və həmişə Azadlıq Radiosunda. Və beləcə dünən Adnan Hacızadə, bugün isə Emin Milli azadlığa buraxılıb və bugün növbəti təqribən 52 dəqiqə ərzində sizin əziz dinləyicilər Emin Milliyə sual vermək və ondan cavablarını almaq imkanınız var. Bu imkanı siz Azadlıq Radiosunun Peykli, Azadlıq Radiosunu Peyklə və internet üzərindən dinləyən dinləyicilərimizdədir və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Web TV yayımı da gedir və Azadlıq Radiosunun Web TV yayımında siz hal-hazırda Emin Milli ilə söhbəti canlı-canlı formatında izləyə bilərsiniz. Web TV formatında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun baş səhifəsində sağ sütunda Azadlıq TV işarəsi olan yerdə siz daxil olun və canlı yayıma baxın. Və eyni zamanda bizi dinləyə bilərsiniz. Və suallar göndərmək üçün 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizdən yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanından istifadə edə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 efir@azadlıqradiosu.az bu ismarçılar üçündür. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin və prodüserimizdən xahiş edin, sizi ya efirə qoşsun, ya da ismarcınızı bizə çatdırsın. Növbəti saatda isə biz bahalanan çörək haqqında danışacağıq. İqtisadçı Natiq Cəfərli bahalaşmanın səbəblərini bizə izah etməyə çalışacaq. Mən daha vaxt almıram və necə hiss edirsiniz özünüzü? Yəqin ki, bugün bu suala təkrar-təkrar cavab vermişsiniz, amma yenə də yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün bir daha.
Özümü yaxşı hiss edirəm. Sadəcə biraz yorulmuşam. Amma ümumən yaxşı hiss edirəm özümü.
Və necə azadlıqda olmaqla orada olmaq arasında fərqi necə izah edərdiniz? Yəni, necədir fərq sizin üçün? Yəni, daxili hisslərinizi bizə zəhmət olmasa təsvir edin. İnsanın içində fərqli nə olur o zaman?
İnsanın içində azadlıqda sən sevdiyin insanlar sənin yanında olur. İnternetə girə bilirsən, internetdən istifadə edə bilirsən. Daha azad olursan hərəkətlərində və s. Amma ki, sözsüz ki, həbsxanada imkanlar ona görə həbsxanada ki, azadlığın məhdudlaşdırılır. Yəni, belə deyək də, ən azı fiziki azadlıq məhdudlaşır və istədiyin bir çox hərəkətləri sən eləyə bilmirsən. Fərq budur. İndi azadlığın həbsxanada olmağın öz necə deyim, yaxşı tərəfləri var, mənfi tərəfləri var. Elə də azadlıqda olmağın həm yaxşı, həm mənfi tərəfləri var.
Suallar çoxlu gəlir və mən yəni bizim bugün müxbirlərimizin də müsahibələri olub sizinlə və səninlə və o müsahibələr yerləşdirilib bizim web səhifəmizdə. Ona görə mən dinləyicilərin haqqını tanımaq istəyirəm. Ülvi İsmail soruşur, həbsdə olarkən Emini ən çox düşündürən, narahat edən nə idi?
Azadlıq mövzusu. Yəni, fəlsəfi baxımdan bu barədə çox düşünürdüm, çox oxuyurdum. Necə insan azadlığı, cəmiyyətin azadlığı, azadlıqla demokratiya arasında olan fərqlər, onlar bir-birlərini necə tamamlayırlar. Yəni, bu suallar mənə çox düşündürdü. Bu barədə mən çalışırdım, öz biliklərimi mümkün qədər artırım.
Və Yenə suallar var. Ramin Mahmudov Qubadan yazır. Emin, həmişə azadlıqda Quba gəncləri və blogerləri səni təbrik edirlər. Sən və Adnan yeni medianın bu ölkədə ilk qaranquşu oldunuz. Bəlkə də sizin həbsiniz bu ölkədə blogerliyin inkişafına töhfə verdi. Özünüzü bu inkişaf üçün fəda edən fədakarlardan oldunuz. Bir daha təbrik edirəm səni azadlıq münasibəti ilə. Hadi özünü toparla, səninlə mafiya oynayacaq. O günlər yadından çıxmayıb hələ. Sualım isə belədir, həbsxanada azadlıq yaxşıdır, yoxsa azadlıqda məhrumiyyət?
Sağ olsun Quba gəncləri. Söz, mən hesab etmirəm ki, biz özümüzü elə fəda vermişik. Yəni, bu hər bir azadlığı sevən şəxslə, azadlıq sevən şəxsin başına gələ bilər. Və mən elə gəlir ki, sadəcə elə oldu ki, bu Adnanla mənim başıma gəldi. Azadlıq barədə yenidirəm. Görürsünüz, hər bir şeylə mövzu gəlir, azadlıq. Psixanda da azadlıq var. Sözsüz ki, insan daxilən azad olan insan üçün çölün və yaxud yəni azadlıqda olmağın və yaxud həbsxanada olmağın fərqinə varmayaraq insan azad olur. Bu yəni belə abstrakt sözlər deyil. Həqiqətən də o azadlıq insana hətta həyatda həm məna verir, həm xoşbəxtlik verir. Onu dərk edən insan, azad yaşayan insan mənə elə gəlir ki, mənalı həyat sürür. Kim ki, kimdə bu hisslər yoxdur, kim bundan qorxur. Mən hamıya arzu eləyərdim ki, yəni bu azadlığı datsınlar. Həbsxana əslində hardasa insana bəlkə də kim üçünsə paradoksal səslənə bilər, amma həbsxana insana doğrudan da daha da azad olmağı kömək edir. Mən hesab etmirəm ki, həbsxanada olan belə deyək, aylar hansı ki, biz keçirdik bir ildən çox, nə mənə elə gəlir Adnana, nə də mənə, yəni yalnız mənfi emosiyalar bağışlamadı. Bir çox müsbət emosiyalar vardı. Elə işlər biz həbsxanada elə, misal üçün, o qədər vaxt olur kitab oxumağa həbsxanada, hansını ki, biz, misal, azadlıqda bizim o qədər vaxtımız yox idi, şəxsən mənim. Ona görə mən hesab etmirəm ki, həbsxanada olanda insan azadlığını itirir. Elə insanlar var ki, azadlıqdadırlar, amma onlar artıq azadlıqlarını itiriblər və ya azadlıqlarını əldə etməyiblər, azadlıqlarını dərk eləmirlər, azadlıqları uğrunda hansısa qurbanlar vermək istəmirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, əsas azadlıq insanın daxilindədir, amma sözsüz ki, o insan hansı ki deyir mənə fiziki azadlıq lazım deyil, mən onun səmimiyyətinə biraz inanmaram, çünki sözsüz ki, fiziki azadlığın da öz dadı var və mən bu dadı hal-hazırda hiss edirəm.
Və sizə çoxlu təbriklər gəlir və müxtəlif dillərdə yazırlar bunu. Yazır, Yaşar Həkkəkbur yazır bizə ki, Emin Milliyə sualımız var. Biz sizin mücadilənizi Güzey Azərbaycanda hər zaman izləyib alqışlayırıq. Siz zindanda olarkən, eyni zamanda Səid Mətinpur Güney Azərbaycanda həbsdədir, o da jurnalistdir. Bununla bağlı fikirlərinizi almaq istəyir Yaşar Həkkəkbur. Pur.
Mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, həqiqətən də biz baxanda, məsələn, müəyyən ölkələrdə insan haqları pozulur, o bir ölkələrdə daha az pozulur. Mən, misal üçün, bir xəbər eşitmişdim ki, İranda bir bloger tutmuşdular. Ona hətta İranın blog atası deyirdilər və ona 19 il iş verdilər. Yəni, fikir verin, Azərbaycanda Adnanam 2 il, mənə 2 il yarım verdilər. İranda amma eyni işlə məşğul olan bir şəxsə 19 il verdilər. Mən hər dəfə İranda insan haqlarının istəyir Azərbaycanlı olsun, istəyir yəni başqa etnik qruplardan olsunlar, eşidəndə mənim ürəyim ağrıyırdı. Mən dostlarım da bilirdi ki, mən hətta İranda insan haqması ilə bağlı azadlıqda olanda bir neçə tədbirlər keçirmişəm, etiraz aksiyaları da olmuşdu, hətta Brüsseldə biz o vaxt təşkil eləmişdik. Yəni, çox ağrıdır və mən deyərdim ki, həbsxanaya düşəndən sonra, yəni bu sənin öz başına gələndən sonra, sən o artıq hətta, məsəl üçün, çoxları xəbər eşidəndə hansı jurnalist tutuldu, kimsə tutuldu, o qədər çox onlara təsir eləmir. Amma o insan özü və yaxud onun yaxını bu təcrübəni görəndə, hiss edəndə artıq mənə elə gəlir ki, insan hardasa zənginləşir nəyə görə? Çünki artıq o başqa bir insanın azadlığının dəyərini də başlayır anlamağa. Mən arzu eləyərdim ki, daha çox insan Azərbaycanda və dünyada azadlığa dəyər versinlər. Mənə elə gəlir, nə qədər dünyada çox insan azadlığa, azadlıqlara dəyər versələr, o qədər də bizim dünya azad olar, o qədər insan haqları az pozular və İrandakı da bu mərd jurnalistlər, blogerlər və başqa azadlıq uğrunda mübarizə aparan şəxslər sözsüz ki, onlar daha az incidərlər və heç həbs etməzlər. Mən arzu edirəm ki, o gün gəlsin ki, İranda həqiqi azadlıq bərqərar olunsun.
Daniel McIntosh yazır, ingiliscə də sual mən tərcümə edirəm, hansı konkret addımlar atılmalıdır ki, Azərbaycanda azad ifadə azadlığı və azad mətbuat üçün şərait yaradılsın, yaransın?
Sadəcə azad danışmaq lazımdır. Hər bir vətəndaş başlasa azad danışmağa, öz fikirlərini ifadə eləməyə, blog açmağa, video bloginglə məşğul olmağa. Yəni əvvəllər buna imkan yox idi. Bugün bu imkan var. Bu böyük bir imkandır. Yəni bizdən qabaqki nəslin bu imkanı yox idi. Amma bizim nəslin bu imkanı var. Heç kim bunu bizim əlimizdən ala bilər. Bir nəfər, iki nəfər, min nəfər, 10 min nəfər həbs edə bilərlər. Amma 9 milyon insanı eyni zamanda həbs edə bilməzlər axı.
Və daha suallar gəlir. Emin, səsiniz təmkinli və ağıllıdır. Hamınıza azad Azərbaycan arzu edirəm. Azərbaycanda həbsə düşənlərin qəhrəmanına çevrilməsinə nə baxırsınız?
Bilmirəm, mənim biraz deyə bilmərəm, yaxşı baxmıram. Çünki, baxır kim? Baxır hansı insan? Baxır o nə qədər işlər görüb bu sahədə? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda hardasa bir qəhrəmanlıq qıtlığı var və ona görə hər bir balaca addım atılanda da hansı bir qəhrəman obrazı yaratmaq istəyirlər. Yəni buna ehtiyac var. Amma mən bir tərəfdən sözsüz ki, bu vacibdir, çünki hansısa necə deyim, yəni vətəndaşlar, cəmiyyət, yəni qəhrəmanlara baxıb ruhlanıb hansısa hərəkətləri edirlər, hansısa işləri görürlər. Bir tərəfdən bu yaxşıdır. Amma mən hesab edirəm ki, mən təbiətcə ümumiyyətlə qəhrəmanlara həmişə özüm şübhəylə yanaşıram. Yəni ki, sadəcə mənə elə gəlir ki, hər kəs öz sahəsində öz işini görsə və bundan böyük bir qəhrəmanlıq eləməsə, bu daha çox bizim cəmiyyətimizi qabağa apara bilər, daha çox insanların azadlıqlarına kömək edə bilər. Nəinki kimlər isə yalandan qəhrəman eləmək və yaxud olmayan yerdən qəhrəman obrazı yaratmaq.
Azad yazır Qubadan, həmişə azadlıqda. Necə fikirləşirsiniz? Sizin və Adnan bəyin yalnız seçki tamaşasından sonra azadlığa buraxılması təsadüfidirmi? Hakimiyyətin bu jesti sizdən bir növ bazarlıqda istifadəyə oxşamırmı?
Bu sualı mən bilmirəm, yəni ki, niyə görə bizi indi buraxdılar? Yəni bizi dünən də buraxa bilərdilər, bugün də buraxa bilərdilər, bugün buraxdılar və yaxud bir ay, bir il sonra da və yaxud son gündə, yəni hər bir an buraxa bilərdilər, indi buraxdılar. Mən bu hökumətin motivlərini bilmirəm, məhkəmənin motivlərini bilmirəm. Hesab edirəm ki, ictimai fəaliyyətlə məşğul olan şəxs, o hansısa tənqidlərə də dözməlidir, hər hansısa bir şəkildə kim tərəfindənsə onun istifadə olunursa, o bəzi hallarda ona heç bir, necə deyim, təsiri də olmur. Yəni, əgər sənin haqqında kimsə danışırsa və ya sənin haqqında məhkəmə hansısa qərar çıxardırsa, sən o məhkəmənin qərarını qarşısına bilməzsən. Sən yalnız məsələn, etiraz eləyə bilərsən. Bizi ədalətsiz tutdular, bizi etiraz edib məhkəmə getdi. İndi bu məhkəmə bu dəfə bizi azadlığa buraxdı. Yəni, bu qərardan biz etiraz edə bilmərik. Yəni, ona görə mən nə qədər bizdən... Mən, bilirsiniz, Albert Camus deyirdi ki, bu ictimai işlərlə məşğul olan insanların həmişə istifadə edirlər. Mən istifadəyə qarşı deyiləm, sadəcə mən istəyərdim ki, bizdən cəmiyyətin xeyrinə nəsə etmək üçün istifadə eləsinlər. Yəni mənim dostlarım, bizim əqidə yoldaşlarımız, istəyir Azərbaycanda, istəyir dünyada. O ki, kim hansı məqsədlə bundan istifadə eləyir. Yəni biz bunun hamısını nəzarət edə bilmərik. O insanların fikirlərini oxuya bilmərik. Onların ürəyində nə var onu bilə bilmərik. O onların öz vicdanına mən bunu buraxıram.
Və Fox Blueset imzalı bir nəfər yazır. Qorxuzmur məni səssizliyin, səni yaradan dilsiz yaradıb, soyuqluğun günəşsizliyindəndir. Başa düşürsən, dustaq mən deyiləm, sənsən, divar. Bu sözlər sizin nə qədər ifadə edir? Əlavə olaraq çox sevinirəm ki, Emin və Adnan azadlıqdadılar. Xahiş edirəm mənim salamlarımı və hörmətimi bildirəsiniz. Mahnı Azər Məmmədov mahnısından, yəni bu Azər Məmmədov mahnısından bir parçadır. Əslində bilmirəm, amma imza yoxdur
məktubda. Amma siz imzasız da tanıdınız o sözləri.
Yox, sözlər mahnıdır, məşhur mahnıdır. Yəni,
ha, divar, yəni mən o mahnını eşitməmişdim, amma ümumiyyətlə, hər hansı bir mahnı, hər hansı bir şeir, söz, bir söz belə insanın ruhunu çox qaldıra bilir. Mən elə gəlir ki, bəziləri buna, yəni, necə deyim, bəzi insanlar buna o qədər qiymət vermirlər. Amma ki, söz xəzinəsi, bu çox böyük bir xəzinədir. Bu çox böyük, söz çox böyük bir dünyadır. Sözün çox böyük gücü var. Sözsüz ki, həbsxanada o biz kitabları oxuyanda, o tarixdə o qədər insanlar əziyyətlər çəkib, qurbanlar veriblər, həbsxanalarda olublar. Onların fikirlərini oxuyurduq, şəxsən mən oxuyurdum və sözsüz ki, insanın ruhunu qaldırır. Yəni o şeirlər, o sözlər, o fikirlər və mən çox xoşuma gəlir. Yəni bu misralar da çox gözəl misralar idi.
Geri gəlmişkən o divar mahnısı da elə sizin həbsinizə həsr olunmuş mahnılardan biridir.
Mən eşidim, sağ olsunlar.
Prodüserimizdən xahiş edirəm. Əgər tapsa, hər halda sosial şəbəkələrdə
yayılır. Sağ olsun jurnalistlər. Mən hələ də internetə hələ əl ata bilməmişəm. Amma o qulaq asaram ona.
Yeri gəlmişkən, internetsizlik nədir?
Bu
yəni sizin ananız zarafat edirdi məhkəmələrindən iclasları zamanı jurnalistlərlə söhbətindəki Eminə ən böyük cəza elə onu kompüterisiz qoymaqdır.
Yəni bu ən güclü cəza növlərindən biridir. Mən onu deyə bilərəm ki, elə bir ki bizim nəsildən olan insanlar üçün internetsizlik elə bil ki ən ağır cəza formalarından biridir.
Mən yenə dinləyicilərin mesajlarını oxuyum, bir neçəsini oxuyum, sonra biz birgə verək. Zaur Almaniyadan yazır, Emin bəy azadlığa çıxmanıza sevinirik, gələcəkdə siyasətlə məşğul olmanız ehtimalı varmı və sizin həbsinizin siyasi sifariş olduğuna inanırsınızmı? Sual verir Zaur və gəlin buna cavab verək. Biraz qısa eləyək cavabları.
Bəli, mən həbsdən qabaq da mənim dostlarım, yaxın yoldaşlarım bilir ki, mən siyasətlə, hesab etmirdim ki, mən siyasətlə məşğulam və siyasətlə məşğul olmaq, siyasət karyerası qurmaq fikirlərindən də çox uzaq bir insanam. Gələcəkdə də belə planlarım yoxdur.
Daha bir dinləyici yazır, Əli Özgür, üzr istəyirəm, anonim imzalı bir nəfər yazır. Salam, sən həbsxanadan çıxandan sonra dəyişmisən ya yox? Gedişlərində dəyişiklik edəcəksənmi? Anonim imzalı dinləyici yazır bunu.
Bu zaman göstərər. Bugün onu deyə bilərəm ki, mən sevinirəm ki, mən indi azadlıqdayım bugün. Biraz yorulmuşam. Ona görə müəyyən bir zaman. Mən hesab edirəm ki, mən yox, dəyişməmişəm. Yəni, çox dəyişməmişəm. Yəqin ki, dostlar, tanışlar bir müddət keçəndən sonra onlar daha dəqiq qiymət verə bilərlər.
Daha Əli Özgür yazır, Emin şəbəkələşmə, dinc müqavimət metodunu davam edəcəksinizmi? Tətbiq etdiyiniz taktika və strategiyada dəyişikliklər olacaqmı? Perspektivdə özünü siyasətdə görürsənmi?
Sualın sonuna mən cavab vermişdim. O ki, qaldı strategiya, taktika. Burada elə bir Napoleon sayağı hansısa bir strategiya, taktika yoxdur. Yəni, sadəcə mən elə gəlir ki, mən öz həyatımı yaşayırdım, öz fikrimi bildirirdim. Azərbaycanda, dünyada gedən proseslərlə bağlı vətəndaş mövqeyini bildirirdim. Və bu işləri görməkdən sonra davam edəcəm. Bunların formaları müxtəlifdir. Mən onların çox az formalarından istifadə edirdim. Bundan sonra inşallah daha çox formalarından istifadə edəcəm.
Daha bir dinleyici yazır, Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə yazıb. Yetim imzalı bir nəfər, gözünüz aydın olsun, sizinlə fəxr edirəm. Maraqlıdır, niyə sizi Azərbaycan televiziyalarında görmürük?
Azərbaycan televiziyaları indi biraz məşğuldurlar, orada konsertlər çoxdur, böyük layihələr çoxdur. Bizim kimi balaca insanlara orada yer yoxdur hal-hazırda. Bu da mənim üçün böyük bir problemdir. Mən etiraz etmirəm.
Emin bəy, üzr istəyirəm. Siz özünüz oxuyun.
Xəzrixan, mən özüm oxuyub suallara özüm cavab. Görürsünüz, internetin gücünə fikir verin. Biz radio efirindəyik. Məsəl üçün, siz özünüzü biraz narahat hiss edirsiniz, xəstəsiz. Mən özüm sualları oxuyub, onlara cavab verəcəm. Zaur oxuduq. Eminin həbsxanadan... Firudin. Eminin həbsxanadan çıxmasına çox sevindim. Ona bir sualım var. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrin səbəbi hansı institutdan qaynaqlanır? Siyasi iradədən yoxsa xalqdan? Və ya ümumiyyətlə, xalq bir institut kimi mövcuddurmu? Mənə elə gəlir ki, siyasi iradə olsa, cəmiyyətin inkişafı üçün çox işlər görmək olar. Yəni, bu bir mənalı olaraq demək olar. Sözsüz ki, xalqdakı xalq müxtəlif şəxsiyyətlərdən ibarətdir, fərdlərdən ibarətdir. Və bu fərdlər nə qədər aktiv olsalar, öz hüquqlarını tələb etsələr, öz inandıqları ideyalarını dalıca getsələr, onlar da siyasi iradəyə təsir edə bilərlər və yeni siyasi iradələr yarada bilərlər. Ona görə mən bu suala belə cavab verərdim. Yetim, onu oxuduq. Bu çox maraqlı vəziyyət alınıb. Yəni, Xədicə çıxıb gedib, mən özüm oxuyuram internetdən sualları, özüm cavab verirəm. Çox sağ ol, Xədicə.
Bu,
bir neçə bu maraqlı bizə, bu jurnalistikanın mənə gəlir ki, yeni bir janrıdır.
Mən yenidən sükan arxasında Tural yaz, üzr istəyirəm, sadəcə biraz nasazlıqdır. İbadət imzalı bir nəfər Rusiyadan yazır. Emin bəy, həmişə evdə eşikdə. Nə yaxşı ki, sizin kimi gənclər var, sizə uğurlar arzulayıram. Tural Niderland Krallığından yazır. Veriliş iştirakçılarını salamlayıram. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Təbriklər. Daim azadlıqda olmağınızı, azad düşüncə ilə vətənimiz Azərbaycan haqqı, ədalətə, hüququ haqqına sahib olmağa qadir cəmiyyətə mənsub demokratiya quruculuğunda ləyaqətli mövqeyinizdə qalmağınızı arzulayıram. Hollandiyanın Haqa şəhərində yürüşə çıxan eşəklər barədə məlumatınız varmı? O eşəklər yaxınlarda bütün Qərbi Avropa üzrə tura başlayacaq. Onlara təklif və məsləhətləriniz?
Mənim təklifim odur ki, ümumiyyətlə bu aksiyalarda hansı şəxsiyyətlərə təhqirə yol verilməsin. Çünki mən elə gəlir ki, azadlıq dəyərlərini yüksək tutan şəxslər başlarsa da təhqir etmək istəməzlər. Mənim bir dənə arzum odur ki, yəni bu aksiyalarda konkret hansısa şəxslərin adları hallanmasın və heç kim təhqir olunmasın, çünki bu düzgün yanaşma deyil məncə.
Eloğlu Azəri eldən yazır, həmişə azadlıqda, bəs bundan sonra?
Bundan sonra çox gözəl sualdır və mən deyərdim ki, bundan sonra həyat davam edir. Bundan sonra bizim işimiz davam edəcək, bizim yolumuz davam edəcək və mənə elə gəlir ki, zaman göstərəcək bundan sonra reallıqda nələr baş verəcək.
Sizcə sizin həbs olunmanız azad düşüncəli gənclərin fikrinə necə təsir edib? Qafur soruşur.
Mənə elə gəlir ki, hər cür təsir edib. Ümumiyyətlə, bəzi insanları bu daha da qorxudub, o bir insanların gözünü açıb, o bir insanları ruhlandırıb, o bir insanları kədərləndirib. Hər bir hadisə ümumiyyətlə insanlara, müxtəlif insanlara müxtəlif şəkildə təsir göstərir. Mən istəyərdim ki, yəni bizim bütün bu proses ümumiyyətlə bu bir faciə kimi qəbul olunmasın. yani fikir adamı, öz sözünü diyen insan tarih boyu həmişə biz onların bəzilərinin adlarını bütün dünya tanıyır, amma milyonlarla bəlkə də insanlar var ki, milyardlarla onları heç kim tanımır, onları tanıdı. Amma ki bu həmişə olub və insanlar əzab çəkiblər, qurbanlar veriblər, həbsxanalarda olublar. Bu prosesin bir hissəsidir. Yəni bu olmasa azadlığın dəyəri olmaz, azadlıq da əldə olunmaz. Ona görə mən buna istəyərdim ki, gənclər, ümumiyyətlə, hər bir insan bir faciə kimi baxmasın. Daha çox buna, necə deyim, azadlıq yolunda haradasa tələb olunan qurban kimi baxsınlar.
Yaşar soruşur, salam Xədicə xanım, Emini də salamlayıram. Həmişə azadlıqda deyirəm, siz indi bu iqtidara bələd oldunuzmu? Və bir daha əmin olmadınızmı ki, siyasətlə məşğul olmadığınız üçün siyasət sizinlə məşğul olur?
Yəni, mən siyasətlə məşğul deyiləm. Amma mən razıyam ki, siyasət, məsəl üçün, konkret bizim halda bizimlə məşğul oldu. Amma yenə də bu məni öz fikrimdən döndərməməlidir ki, yox, mən siyasətlə məşğul olum ki, siyasət istənilən şəkildə sənələ məşğul olur. Amma o demək deyir ki, sənələ siyasətlə məşğul olmalısan.
İsa Sadıqov yazır Oslo'dan. Emin bəy, həmişə azadlıqda sizi və ailə üzvlərinizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizin və Adnan bəyin azad olunmasına çox sevindim. Həbsxana sizlərin yeri deyil. Həbsxana quldur dəstələrin yeridir. Bu quldur dəstənin yeridir. Sizlərə can sağlığı və uğurlar arzulayıram. Əzizlərim, siz xalqımızın gələcəyisiniz və belə gənclərimizlə biz həmişə fəxr etmişik. Sizlərə baxıb bizlər də özümüzü gənc hiss edirik və əminəm ki, bu quldurların sonuna hamımız birgə nail olacağıq. Hansısa quldurlarım.
Yani, sual yox idi orada.
Yox, arzudur. Mədətli imzalı bir nəfər yazır. Emin, təbriklər. İnsana xas və layiq olan ən gözəl nemət azadlıqdır. Səni azadlıqda görmək çox sevindiricidir. Ümid edək ki, ədalət bu ölkədə sistemli olaraq görünən, qazanılan proses nəticə olsun və bizi bu dərəcədə təəccübləndirməsin. Dəyərlər, ideyalar uğrunda mübarizəyə davam. Suallarım təbii ki çox, amma elə bir mühitdə yaşayırıq ki, səndən planlarını açıqlamağa istəməyə belə ehtiyat edirik. Yeganə arzum, istəyim bəlkə də davam, mübarizəyə davamdır. Belə yazır mədətli imzalı bir nəfər.
Orada da sual yoxdur.
Orada da sual yoxdur. Və anonim imzalı bir nəfər yazır ki, Emin, mən bilirdim sən ağıllısan, afərin. Sən kameraları yaxın qoymadın. Sənin yaralı vaxtında yaralı qanadlarına qartal triumfu arzulayıram. Harda qoymadınız kameraları yaxın?
Mən anlamadım, yəni nə deməsi. Yəni bugün mən evə gələndən elə kameralar çəkir məni. Yəni əslində mən biraz istirahat eləmək istəyərdim, amma ki eləyə bilmirəm və hansısa kameralar, yəni olub, kameralar olub. Amma indi də var. Amma ki, suala başa düşmədim.
Türk imzalı bir nəfər, çayın axınına qarşı getmək sizin üçün çətin deyil ki, biz nə vaxt düzələcəyik? Siz tək deyilsiniz, milyonlarla azərbaycanlı sizinlədir, sizinlə fəxr edirik, yazır.
Mən çətindir demək, neçə milyon və ya neçə nəfər azərbaycanlı bizimlədir, ya kiminlədir. Amma onu deyə bilərəm ki, bu belə bir məsələ deyil ki, sən tək olduğun və yaxud balaca bir qrup oldun, milyonlardan insan oldun. Yani milyonlardan insan bunu etmirsə, o demək deyil ki, sən bunu etməməlisən. Milyonlardan insan öz fikrini açıq ifadə etmək istəmirsə, o demək deyil ki, sən onlar kimi öz fikri ifadə etməməlisən. Yəni, mən tək də olsam, üç nəfər də olsaq, beş nəfər də olsaq, biz bu həyatdır, bu həyatı biz yaşayırıq. Mən bu, belə deyim, bu həyatı yaşamağa mübarizə kimi böyük bir söz gətirmək istəməzdim. Çünki həqiqətən də biz müqayisə eləsək, həm Azərbaycan özündə bəlkə də 10 minlərlə insan var, hansı ki həm Adnandan, həm məndən daha çox mübarizə aparıblar, uzun illər boyu mübarizə aparıblar, indi də mübarizə aparıblar, çoxlu əziyyətlər çəkiblər. Yəni onlarla mən şəxsən özümü müqayisə eləyəndə öz işimi mən mübarizə adlandıra bilmərəm. Sadəcə mən öz anladığım qədər haradasa vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirirəm.
Qurban yazır ki, dünən Adnanın və bugün sənin azadlığa çıxmanız barədə xəbərləri eşidib çox sevindim. Bizi birgə və şərəfli yol gözləyir. Bu yolda hamımıza uğurlar arzulayıram. Qurban yazır bunu. Ramin Şəfəqətov yazır, haqq etdiyin azadlığın mübarək emin. Bu xəbərə ən azı dünənki qədər çox sevindim. Adnanın azadlığa buraxılması xəbəri qədər çox sevindim. Təbriklər. Bir sualım var. Sizcə Azərbaycanın hazırki acı reallıqlarını nəzərə aldıqda ölkəmizə ölkə daxilində olmaqla, yoxsa xaricdə olmaqla mühüm təhvə vermək olar? Öncədən təşəkkürlər, hörmətlə Ramin.
Bu çox yaxşı sualdır. Əslində biz ən azı bizim çevrədə biz hələ həbsxanaya düşməmişdən qabaq buna bir müəyyən bir cavab tapmışdıq. Yəni bir qrup insan fikirləşir ki, yalnız Azərbaycanda qalmaqla Azərbaycanın Azərbaycanda azadlıqlar əldə etməyə nail olmaq olar. O biri qrup fikirləşir ki, yox, burada heç nə eləmək olmaz, gərək xaricə getmək lazımdır və ümumiyyətlə Azərbaycandan çıxmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bizim belə bir fəlsəfəmiz vardı. Get və gəl fəlsəfəsi. Nə yanaşması? Nə idi? Bu o deməkdir ki, bugünkü dünyada ya qalmaq, ya getmək çox biraz mücərrət bir yanaşmadır. Yəni ki, həm getmək lazımdır, həm gəlmək lazımdır, dünyaya açılmaq lazımdır, dünyada yaxşı nə varsa biz onu gərək götürək, bundan utanmayaq, əgər nə pis varsa onu götürməyək, bunu müzakirə eləyək. Yoxsa ki, ya ancaq burada oturmaq, ya ancaq ora getmək, mən o biraz yanaşmanı başa düşmək.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Azər Məmmədovun Divar mahnısını bizə indi dinlədə bilərlər. Azər Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə həsr olunmuşdur.
Mən ilk dəfə eşidəcəm o mahnı.
Qorxuzmur məni səssizliyim, səni yaradan dilsiz yaradır. Soyuğluğum günəşsizliyindəndir, başa düşürsəm dustaq mən deyiləm sənsən divar. Əsirlərdir varsan sən divar, işığı yox etmirsən divar. Gələr yaratmaqla yox olmur həyatların, özünü aldatma gəldi inanan günəşin kapar. Ayırırsın bizi bir-birimizdən, bilirsən səni tükənlər də sənin kimidir. Bax, indidən min çatlağın var, onları sözlər yıxdı, sən isə qaranmışlar. Divar, özünü aldatma nə var, inanan günəşini topar. Azad edirəm səni, get sənin olmayan günahlarını qaytar divar. Özünü aldatma nə var, inanan günəşini tapar.
Azər Məmmədov Divar mahnısı və Azər Məmmədovun bu Divar mahnısı həm də mənə nəfəsimi dərməyə biraz imkan verdi. Və Tural yazır, üzr istəyirəm, Unformal'dan Rüstəm yazır, salamlar, təbriklər, Moskvadan salamlar dostum, sualım da yoxdur.
Salam özü də böyük bir şeydir.
Salam qardaş, bütün qohum əqrəbə adından təbrik edirəm. Tural Amin yazır onu. Həmişə azadlıqda səhəri bu gözəl xəbərlə açmaq həqiqətən də çox gözəl idi. Heyf ki, dinləyə bilmirəm texniki problemlərə görə. Sualım isə bundan ibarətdir ki, sənin tətbiq etdiyin sivil mübarizə metodlarının qalib gəlməsi üçün indiki halda bizim cəmiyyətimizdə nə çatmır? Eşq olsun, öpdüm.
Praktika.
Salam Emin, sizin azadlığınıza çox sevinirəm və onu demək istəyirəm ki, sizin kimi gənclərin həbsi ilə bu hakimiyyət özləri də dərk etmədən biz gənclərin daha da fəal olmasına səbəb olur. Bir sualım var, siz cavablandırsanız çox şad olaram. Ol gənclər hərəkatının ictimai fəaliyyəti hələ də davam edirmi? Əgər davam edirsə, necə qoşulmaq olar? Amma siz An şəbəkəsindənsiz, Adnan Hacızadə Oldandı.
İndi biz Azərbaycanda hər şey hər şeyə qarışıb, yəni ki, o mümkün deyil. Ol hərəkatı haqqında mən onu deyə bilərəm ki, yəni mən olun o qədər çox tədbirlərində iştirak eləmişəm ki, hətta türmədə də olaraq bilirdim ki, ol nə ilə məşğuldur. Ol hərəkatının çox gözəl bir layihəsi var, Azad Fikir Universiteti. Və hətta mən səhv etmirəmsə onun saytı da var. Və onlar hər həftə indi demək mühazirələr təşkil edirlər. Ora həmişə bir 100-150 nəfər, 50 nəfər gənc gəlir. Yəni biz mənə gəlir ki, bu çox gözəl və lazımlı bir fəaliyyətdir və bunlar hamısı video çəkilir, internetə də qoyulur. Hətta siz indi Google-a getsəz, axtarış versəz Azad Fikir Universiteti, mən əminəm ki, o saytı da tapacaqsınız və gedə bilmədiyiniz mühazirələr də belə, yəni siz dünyanın istənilən yerindən internet vasitəsilə izləyə bilərsiniz.
Studiyaya zəng var, Həbib Müntəzir Almaniyadan zəng vurur. Hər vaxtınız xeyir, Həbib bəy.
Salam, salamlayıram hamınızı. Səsim gəlir?
Bəli, gəlir. Canlı yayımdasınız.
Mən Emini salamlayıram, xoş gördük deyirəm. Yəni həmişə Azadlıqda, həm Azadlıq radiosunda, həm də yəni Azadlıqda olmaq münasibətindən, necə deyərlər, təbrik edirəm.
Çox sağ ol, həmin, çox sağ ol.
Biz bütün, yəni, gənclər adından, buradakı xaricdə olan gənclər adından həqiqətən çox sevindi və buna görə yəni, şəxsən hakimiyyətə təşəkkür düşmür. Çünki mən belə düşünürəm ki, Emingili zatən Azadlıqda olmalıydılar. Yəni, onların Azadlığa salınması belə haqsız bir qərar idi və belə düşünürəm ki, onlara bərabər və bayaq Əmin qeyd elədi ki, biz mübarizə aparmırıq, vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetiririk. Təbii ki, vətəndaşlıq borcudur, amma bizim cəmiyyətdə azad və ədalətli fikrin formalaşmasında atılan hər bir addımı mən mübarizə kimi dəyərləndirirəm, qiymətləndirirəm. Ona görə Əminə də, Adnana da və digər bu yöndə mübarizə aparan insanlara müvəffəqiyyət arzulayıram. Və bir sualım var idi Emin bəyə ki, An TV layihəsi, yəni bu layihə davam etdiriləcəkmi? Və bayaq qeyd elədi ki, dincəlməmişəm, mənim biraz ehtiyacım var. Mən elə gəlir, Emin xeyli həbsdə olandı, xeyli dərəcədə dincəldi və bugündən etibarən onun fəaliyyətini aktiv şəkildə görməyi istəyirəm.
Çox sağ ol suala görə. Antv ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, həm mənim həbsdə olanda doğrudan da, yəni çox böyük kommunikasiya problemləri var və insan heç yaxın insanlarla da, istədiyi insanlar da belə istədiyi şəkildə ünsiyyət qura bilmir. O ki, qaldı hansısa layihələri həyata keçirtməyə və onları hardansa nəyəsə təsir göstərmək. Mən bilən o layihə bir müddət getdi. İndi mən eşitdiyimə görə yenə də onu o davam etdiriləcək. İndi mən bu haqda belə məlumatım yoxdur, indi heç də deyə bilməyəcəm. Mənə gəlir ki, bu yaxınlarda görünəcək. O ki, qaldı o biri məsələ, dincəlmək, dincəlməmək. Bir tərəfdən hətta belə bir söz var, mən neçə il yatdım, flənkəs neçə il türmədə yatdı. Bu sözdür, əslində orada sözsüz ki, o başqa bir dünyadır, orada başqa qaydalar var və başqa bir mühitdir və insan istər-istəməz orada stres içində olur. Yəni 100 nəfərlə bir otaqda yatmaq, bir neçə nəfərlə eyni zamanda elə bir divar olmadan aranızda tualetdən istifadə eləmək. Yəni bütün bunlar Həbbin dediyi kimi o mənim ən az anlamda o dincəlmək şəraiti və imkanları yaratmır insana. İndi düzdür, bəlkə insanların necə deyim, dincəlmək ola bilər istəkləri və yaxud başqa fərqli ola bilər. Amma sözsüz ki, müəyyən qədər yorğunluq məndə var, yəni mən öz təbiətimlə heç nə eləyə bilmərəm və yalandan deyə bilmərəm ki, yox, mən elə özümü 100% gözəl hiss edirəm. Mən yəni müəyyən qədər dincələcəm. Ondan sonra böyle de ki yani bu vakte kadar ne inemişim o işlerde devam ettirelim.
Teşekkür ederim. Bu Habib Müntezir'den sualıydı ve Emin Milli buna cevap verdi. Habib Bey'i biz gelen saatte efire koşmaya çalışacak. Çünkü Habib Müntezir'in özü indi hal-hazırda Almanya'da ifade azadlığı işi üzere bir problemde de Almanya Məhkəməsi ona cərimə kəsib. Cərimə kəsib. Biz bu barədə gələn saatda danışacağıq. Salam Emin, yazan Rövşən Namazovdur. Əzeri Rus saytının yaradıcılarından biri. Xəbər alanda ki, səni və Adnanı həbsdən azad ediblər, çox sevindim. Səmimi qəlbdən təbrik edirəm sizi. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz Əzeri Rus saytının vasitəsilə sizin həbsdən bağlı doğru informasiyanı Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara çatdırmaq istəyirdik. Yazıb.
Mən təşəkkür bildirirəm Rövşən. Mən bir dəfə onunla Moskvada görüşmüşdüm və o saytı da hərdən izləyirdim. Təşəkkür edirəm ona.
Daha sonra yəni xalqı nəyə görə ayağa qaldırmırlar? Millət yaman gündədir. Rasim Quliyev belə bir Anar Vaşinqtondan yazır ki, Emin səninlə fəxr edirik, səni çox özlədik. Vaşinqtondan Anar idi bu. Və Emin, təhsil naziri olsaydınız ilk islahatınız nədən ibarət olardı? Xədicə xanım, tez sağalın please. Fəricən yazır bunu. Təşəkkür edirəm Fəricən xanım. Çalışıram.
Mən təhsil naziri olmaq istəməzdim, amma ki çox istəyərdim ki təhsil nazirinə ya bu hökumətdə ya bir hökumətdə məsləhətlər verim. Sözsüz ki təhsildə rüşvəti yığışdırmaq lazımdır. Mən əgər ki təhsildə rüşvət yığışdırılsa və bu mümkündür, bu fantaziya deyil, bu qeyri-real hansısa bir əl çatılmaz bir şey deyil. Yəni təhsildə rüşvəti yığışdırmaq olar. Bəzi qonşu dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, təhsildə rüşvəti yığışdırmaq olar. Təhsildə rüşvət yığışdırılsa, mən elə gəlir ki, bizim təhsilimizin keyfiyyəti bir xeylaq yaxşılaşa bilər. Mən elə gəlir ki, bizim indi çoxlu imkanlarımız var xaricə oxumağa azərbaycanlılar göndərmək. Məsəl üçün, indi 2015-ci ilə qədər, mən indi bilmirəm bu proqram necə həyata keçirilir, amma ki, plan var, dövlət proqramı 5000 tələbə göndərsin xaricə. Mən, məsəl üçün, oxumuşam ki, türmədə olanda oxudum onu, Economist jurnalında. 2005-ci ildən 2010-cu ilə qədər Səudi Ərəbistan 200 min gənci göndərib xaricə oxumağa. Yəni düzdür, Səudi Ərəbistanda daha çox insan yaşayır və s. Amma yenə də mənə elə gəlir ki, biz onu müqayisə eləsək, yenə daha çox gəncləri xarici göndərmək olar oxumağa. Bununla eyni zamanda sözsüz ki, Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, müəyyən elə bir mühit yaranmalıdır ki, azad rəqabət olsun təhsil sahəsində və orada azad rəqabət olsa bu sahədə, yəni buna şərait dövlət tərəfindən yaradılsa, sözsüz ki təhsilin səviyyəsi çox inkişaf edə bilər. Buna vaxt lazımdır. Amma ki biz buna başlamasaq buna heç vaxt nail ola bilməyəcəyik. Yəni bu işləri görmək olar.
Yeri gəlmişkən həmin proqrama son illərdə dəyişiklik biraz olub deyə bilərik. Çünki əvvəllər bunu bir şura var idi. O şuranın üzvləri seçirdilər. Daha bu belə deyil. Yəni bir neçə nəfər var idi ki, onlar o şuranın üzvüdürlər. Son 2 ildir ki, onlar artıq bu seçimdə iştirak eləmirlər. Və daha bir yenilik də ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərmirlər tələbəni və bu barədə qərar belə olub ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərilməsin tələbələr. Və təhsil naziri Müsir Mərdanov hətta belə bir çıxış etmişdi ki, bəzi ölkələrdə tələbələrin beyinlərini dəyişirlər. Necədir buna münasibətiniz?
Biliriz, gülməlidir bu biraz. Niyə görə? Çünki beyni dəyişmək üçün xaricdə oxumaq lazım deyil. İnternet var, otursan internetdə, istədiyin informasiya alırsan, oxuyursan, sözsüz ki, bizim oxuduğumuz kitablar, o insanlar kimlərlə biz ünsiyyətdə oluruq, onlar bizim fikirlərimizi, beyinlərimizi dəyişə bilir. Bu belə bir prosesdir ki, bu bəşəriyyətdə həmişə olub tarixində və bundan sonra da olacaq. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Ona görə belə fikirlərlə yaşayan insanlara mən nə deyə bilərəm? Ancaq təəssüf edirəm ki, onların belə fikirləri var. Yəni bu fikirlər onlara kömək etməyəcək. Fikirlər, beyinlər onsuz da dəyişəcək. Və Amerika və yaxud hansısa bir qərb ölkəsi buna heç də səbəb deyil. Əslində bu proses bütün dünyada gedir. Bu dəqiqə Çində bu proses gedir, Singapurda gedir. Cənubi Koreyada beyinlər dəyişdi. Yəni avtoritar bir dövlət oldu demokratik bir dövlət. Yəni bu bəşəri bir prosesdir. Tarixin qarşısında kim ola bilər?
Bir ki Emin səni sevirik. Bugün Azər Məmmədovun konserti sənə və Adnana həsr olunacaq. İstanbulda bugün Azər Məmmədovun konserti var. Videonu da axşam sosial şəbəkədə yayacağıq. Emin Milliyə sualı var Toğrul Abbasovun Bəxtiyar Hacıyevin saxlanmasına münasibəti necədir?
Mən elə indi eşitdim onu, heç bir belə detallarını bilmirəm. Münasibətim çox pisdir. Yəni ki, bu hərəkət azadlığı nəyə görə məhdudlaşdırılır, nəyə görə bu olunur, bu qədər yenə hay-küy qalxacaq, nəyə görə mən anlaya bilmirəm. Yəni ki, yenə deyirəm, detallardan hələ xəbərim yoxdur. Mən ümid edirəm ki, onun fəaliyyəti ilə bağlı bir şey deyil, texniki problemdir və bu öz həllini tezliklə tapacaq, ümid edirəm.
Salam, eşq olsun xalqın böyük oğlu Sultan Lahıçı yazır bunu. Emin, bilməyini istərdim ki, şəbəkə hələ də bu bölgələrdə yaşayır. Ümid edirəm ki, tez bir zamanda görüşəcəyik və mənə də şəfalar diləyir, təşəkkür edirəm.
Sultan sağ olsun, amma biz balaca oğulluq, yəni böyük oğullar tarixdə qalıblar.
İmzasız dinləyici yazır, Emin bəy salam, azadlığın dadı necədir, sizi AFU-da görə biləcəyik mi, Azad Fikir Universitetində? Yəni
ki, bu Adnanın bir layihələrindən biridir. Adnan bizim dostlarımız, oldakı uşaqlar, sözsüz ki, yəni əgər mən ora gedəcəm, gələcəm, yəni ki, bu ən gözəl layihələrdən biridir. Məndəki gözəlliyi çox sevən insanam. Gözəlliyi harada, mən də orada.
Və salam Azadlıq Radiosu, salam Emin, azadlığınız mübarək. Sizin həbsiniz barədə məhkəmə qərarı çıxan gün yoldaşıma dedim ki, elə bilirlər Emini susturacaqlar, amma Emin məhkumlar arasında networking edəcək, yəni şəbəkələşmə edəcək, onları dəyişəcək. Bu baş verdi mi? Hörmətlə, Günay Abbasova.
Bu ümumiyyətlə məhkumlar, bu çox böyük bir şəbəkədir və fərqli bir şəbəkədir. Yəni orada fərqli bir düşüncə var, fərqli fikirlər var. Amma bəzi müəyyən fikirlər var ki, orada da var, hardasa. Və mən orada, bəli, ünsiyyətdə olduğum bir çox insanlarla danışdım. Amma nəyi dəyişdim, nəyi dəyişə bilmədim, mən onu indi deyə bilmərəm. Yəni, bilmirəm.
Və Xalisə yazır, Adnan və Eminin azadlığa çıxmasına hədsiz sevindim. Emin, indiki reallıqda fəaliyyət göstərən gənclərimizə nə tövsiyə edərdin?
Mən ümumiyyətlə bütün gənclərə məsləhət görərdim ki, Václav Havelın Gücsüzlərin Gücü, belə bir onun yazısı var, 1978-ci ildə yazıb, oxusunlar onu. Yəni ki, bir çox suallara olar cavablar tapacaqlar və xüsusilə də sosial sahədə işləyən, yəni sosial mənada aktiv olan insanlar, amma siyasətə qarışmaq istəməyən insanlar üçün mən gəlir ki, onlar oradan çoxlu güc topla biləcəklər. Yəni əslində dedilərdə siyasətdən yox, məhz o sosial aktivliklərdən qaynaqlanıb. Ona görə mən nəyi tövsiyə edə bilərəm? Yəni, əgər siz sosial aktivsizsə, layihələr həyata keçirdirsizsə, fikirlər bildirirsizsə, yayırsızsa, bunu eləyirsizsə, bunu daha çox eləyin, bunu daha geniş şəkildə eləyin və sadəcə bunu eləməmişdən qabaq və yaxud eləyərkən dünyada başqa şəxsiyyətlər, hərəkatlar nətər olub, necə olub, bu sualı özünüzə verin. Bu haqda biraz biliklər əldə edin və mənə elə gəlir ki, onda sizin fəaliyyətiniz daha mənalı olar və daha çox şeylər əldə edə bilərsiniz.
Və siz Melton üzr istəyirəm, Murad Dünyamalıyev yazır ki, mənim qardaşım Eminin cəzasını çəkdiyi həbsxanada nəzarətçi işləyir. Onun Emin haqqında danışdıqları məndə bu mətin iradəli fədakar insana qarşı sonsuz ehtiram hissi yaradıb. Əziz dostumuz həmişə azadlıqda, belə yazır dinləyici. Və Jamie Milton adlı bir nəfər Los Angeles'dan yazır ki, səni eşitməyə çox xoşbəxtdir. Rövşən Cəfərov yazır, salam Xədicə xanım, Emin bəy, çox sevindim azadlığa buraxıldığın üçün, Allah üstündə olsun, sizə uğurlar arzulayıram. Brüsseldən Rövşən yazır bunu. Və dinləyicilərdən ismarçılar gəlməkdə davam edir, amma bizim vaxtımız başa çatmaq üzrədir və mən son olaraq yəni çoxlu sual var idi burada, həm də dustaqların sizə münasibəti barədə və necə, yəni ki bu nə dərəcədə yenidən həbsə düşmək qorxusu nə dərəcədə sənin həyatını bundan sonra şərtləndirə bilər bu baxımdan?
Şərtləndirə bilməz, çünki mən həbsxanaya düşməmişdən qabaq mən 2005-ci ildə anama da demişdim ki, yəni bu belə bir şey ola bilər. Yəni evdəkilər hardasa hazırlamaq istəyirdim. Sadəcə mən düşünmürdüm ki, bu belə bir tez bir zamanda olar. Mən deyirdim ki, bir 5 il, 10 il belə getsə. Çünki Azərbaycan da həqiqətən bunu etiraf etməliyik ki, yenə deyirəm, bizdən daha dərin, geniş və uzun müddətli və daha sərt formalarda mübarizə aparan şəxslər var, təşkilatlar var və s. Mən düşünmürdüm ki, bizim hansısa gördüyümüz işlər bu qədər kimlərəsə mane olur. Amma ki, o həbsxana, belə deyim, o fikri ki, bu var idi. Yəni ki, bu biz, şəxsən mən öz gözümün önünə gətirirdim. Sadəcə bu biraz tez baş verdi. O ki, qaldı növbəti dəfə həbsə düşmək. Bu, heç kim sığortalanmayıb. Heç kim sığortalanmayıb və hər kəs hər an həbsə düşə bilər, yenidən həbsə düşə bilər. Mən elə gəlir ki, bu haqda düşünmək və həyatı yalnız bununla qurmaq, o yaşamamaq deməkdir. Mən isə yaşamaq istəyirəm.
Aydındır. Və Emin Milliyə ismarçılar gəlir və onu Gəncədə, İsmaillıda gözləyirlər, yazırlar. Yəni, müxtəlif ismarçılar gəlib Gəncədən və İsmaillıdan. Bizim isə vaxtımız başa çatır və Emin Milliyə mən bir daha təşəkkür edirəm. Həmişə azadlıqda Emin bəy və növbəti saatda əziz dinləyicilər, 5 dəqiqədən sonra, xəbərlərdən sonra biz bahalaşmış çörək barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.